ก็ขอแสดงความดีใจอนุโมทนาที่ญาติโยมได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปีประจำเดือนกรกฎาเป็นการชุมนุมกันที่งดงามบางคนก็เห็นปีละครั้งบางคนนานๆทีบางคนเห็นบ่อย แต่เรามาร่วมกันอย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสบางคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าพุทธศาสนามองชีวิตในแง่ร้ายแต่ที่จริงพระองค์ให้เรามองในทางที่ดีว่าชีวิตคือโอกาสโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ว่าในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารการเกิดในภพภูมิที่เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดซึ่งทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารย่อลงเล็กลงสั้นลงหรือถึงที่สุดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนก็ขานว่าเอาเมื่อ50ปีที่แล้วประชากรโลกมีเท่าไหร่3,000 ล้าน 4,000 ล้านตอนนี้ 7,000 ล้าน 8,000 ล้านถ้าการเกิดเป็นมนุษย์ปัญญาทำไมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก คำตอบก็คือถ้าดูมนุษย์เป็นเปอร์เซนต์ของสิ่งของสัตว์ที่บินว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เท่ากับ 0.00000 หลายศูนย์ถ้าจะมานั่งกล่าวคำว่า000จากนี้ถึง3ทุ่มก็ยังไม่หมดจุดหนึ่งแล้วก็มี1ตอนท้ายนั้นไอการเปลี่ยนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการเปลี่ยนจาก 4,000 ล้านเป็น 7,000 ล้านไม่มีความหมายอย่างนิดเดียวนั้นทางพุทธศาสนาถือว่านี่เราโชคดีนะพระองค์ยังตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเพราะเป็นโอกาสดังในการดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือนเจอกันว่าเราต้องทำหน้าที่ทั้งสองด้านให้พร้อมควบคู่กันไปเรื่องการทำมาหากินเรื่องการทำหน้าที่ต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมทำกันไปแต่แค่นี้มันไม่คุ้มกับการเกิดเป็นมนุษย์อาจจะให้คุ้มเราก็ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านไหนพร้อมๆกันนั่นในเรื่องการ แสวงหาผลสำเร็จทางโลกพ ุทธองค์ไม่ทรงตำหนิแต่พระองค์ทรงตำหนิผู้ที่แสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้จนลืมงานที่สูงกว่างานที่สำคัญกว่าแต่ที่จริงแล้วถ้าขาดการพัฒนาทางด้านไหนถึงจะประสบความสำเร็จทั้งโลกมักจะไม่ได้ความสุขเหมือนที่คิดความสำเร็จทางโลกก็เป็นเรื่องการผิดหวังเสียเยอะ พอมันได้แล้วได้ที่ตำแหน่งสูงสูงได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขพอสมควรแล้วลึกๆ ก็เรียกว่านึกว่าจะดีกว่านี้นึกว่าจะให้ความสุขกับเรามากกว่านี้ผิดหวังบางทีเกิดความคิดว่าโอ้ถ้าสามารถเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่จบการศึกษาใหม่ๆอาจจะไม่ไปทางนี้แต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย 2,500 กว่าปีเท่าที่ทราบนะเท่าที่ศึกษายังไม่มีพระอริยเจ้าแม้แต่รูปเดียวแม้แต่คนเดียวที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นอริยมรรคอริยผลอุทานออกมาว่าโอ้แค่นี้เหรอนึกว่าจะดีกว่านี้เสียดายเวลาไม่มีมันตรงกันข้ามนั้นจิตใจของเราและคนมันมีไอ้ตัวทำลายความสุขเริ่มมีความสุขแต่สุขไม่เป็นมันมีเชื้ออะไรสักอย่างอยู่ในใจสิ่งที่ควรจะให้ความสุขอย่างยิ่งกับให้ความสุขบ้างแต่ไม่เหมือนที่คิดนั้นพุทธองค์ให้เราฝึกตนชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหนึ่งในละครน้ำเน่าที่ข้ามภพข้ามชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนั้นถ้าเราจะเอาแต่ความสุขเพลียวเพลินความสุขทางโลกอย่างเดียวมันก็ต้องยอมรับว่าประมาทเพราะเราควรจะเตรียมเสบียงไว้สำหรับชาติหน้าบ้างมันเป็นความฉลาดหนึ่งเหมือนคนเก็บสตางค์เพื่อเกษียณแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนก็ต้องเก็บบุญกุศลไว้เพื่อชาติหน้าจะไม่เดือดร้อนแต่สิ่งที่เราต้องสนใจมากที่สุดก็คือปัจจุบันนี่แหละคุณภาพชีวิตในปัจจุบันคุณภาพชีวิตทางวัตถุเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่พ้นความวิตกกังวลความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคในยามเจ็บไข้ใจป่วยเรียกว่าปัจจัย4แค่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ดีแล้วมันคงกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของพระราชาก็คือท่านจัดให้การจัดสรรให้ทุกคนในประเทศมีปัจจัย4พอสมควรเพราะถ้าขาดปัจจัย4ในการปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของการพัฒนาทั้งจิตใจพุทธองค์ไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจใจเป็นใหญ่ใจสำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าวัตถุไม่สำคัญเพียงแต่ว่าจิตใจสำคัญกว่าในชีวิตประจำวันก็มีความยุ่งเหยิงพอสมควรเรื่องมันเยอะดังการปฏิบัติธรรมเป็น อยู่ในรูปแบบในการเข้าคอร์สการร่วมงานปฏิบัติธรรมเป็นระยะถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะการหลงทางนี่หลงทางมันจะทีละเล็กทีละน้อยด้วยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวการขอวัดปฏิบัติของเราก็ย้อนหลงทีละเล็กทีละน้อยแต่เรามักจะมีเหตุผลเป็นข้ออ้างว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมก็คือเรา retreat ก็คือเราถอยออกมาจากหน้าที่การงานต่างๆจากสมุดต่างๆนี่คนเราอยู่ในโลกต้องมีสมุดหลายอย่างเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาในสังคมแล้วถอยออกมาตอนนี้ก็เป็นแค่อุปาสกอุปาสิกาเป็นความสบายไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องรักษาหน้าไว้ไม่ต้องเป็นที่สนใจของใครไม่ต้องเป็นที่เคารพของใครไม่ต้องเป็นใครเลยมันมาอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของจริงถอยออกมาจากสังคมความสมมุติของสังคมความค่านิยมของสังคมพักชั่วคราวในการที่รับรู้ต่อโลกรอบตัวเราก็ตัดออกไปถ้าเหมือนเราตายจากโลกชั่วคราวออกจากโลกเป็นผู้ออกจากเรือนนั้นสิ่งที่เป็นเขามายุ่งกับชีวิตเรามากมาย เราวางไว้ชั่วคราวเพื่อเราจะได้ประเมินว่าทุกวันนี้พอดีไหมหรือมันเกินพอดีไหมในเรื่องของsocial media เรื่องการติดต่อคนนั้นคนนี้การติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้มันพอดีไหมคำว่าพอดีเป็นคำธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ความหมายก็ลึกซึ้งเหมือนกันซึ่งเครื่องตัดสินที่พุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราใช้ในการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมถ้าเรามีการเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับคนการเกี่ยวข้องกับของการเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วทำให้อากุศลและธรรมในใจเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงทำให้กุศลและธรรมเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงถ้าโดยภาพรวมแล้วอากุศลและธรรมเช่นความขี้เกียจความประมาทความหดหูใจความวิตกกังวลความซึมเศร้าอะไรเพิ่มมากขึ้นสติความอดทนอดทนปัญญาความสันโดษสิ่งดีๆทั้งหลายลดน้อยลงแสดงว่าไม่พอดีแล้วถ้าอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้มันประเมินยากแต่ถ้าเราถอยออกมาวางไว้ทิ้งไว้ชั่วคราวก็มีโอกาสที่จะดูได้ว่าใช่มากเกินไปหน่อยนะดังการถือการสมาทานศีล8เราก็เพิ่มจาก5เป็น8ข้อที่3เปลี่ยนจากกาเมเป็นอภรมจริยาทั้งหมดเนี่ยที่เราเพิ่มจะสังเกตว่าไม่ใช่เรื่องความชั่วโดยตรงแต่เราเพิ่มศีลอีก3ข้อและ4ข้อเพื่อให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดความสุขอยู่ตรงนี้นะความเรียบง่ายเรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้ก็เรียบง่ายไม่ใช่เรื่องความดีความชั่วแต่มันเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตในแนวทางเป็นวิถีชีวิตที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมมากที่สุดเมื่อเราถือศีลข้อที่7เป็นต้นมันประหยัดเวลาเยอะใช่ไหมเวลาที่ปกติต้องใช้เรื่องการแต่งตัวเรื่องการทำหน้าทำตาเรื่องการบันเทิงเรื่องอะไรนะใช้เวลาเยอะพอเราวางไว้ชั่วคราวก็มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็นอนพอตอบสนองความต้องการของร่างกายไม่ได้หาความสุขในการนอนแล้วก็ทานข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพลินพอเราไม่คิดจะบริโภคจะเสพจะเสวยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขง่ายๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สามารถพิจารณาเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับการสัมผัสจิตกับอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นการภาวนาก็คือการมาอยู่กับกายกับใจการเรียนรู้การศึกษาศึกษาในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันธรรมดังนั้นในการปฏิบัติต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือธรรมคำว่าธรรมและธรรมะมีความหมายหลายมิติหลายระดับหลายอย่างเหมือนกันธรรมะคำสั่งสอนก็อย่างหนึ่งธรรมะหมายถึงธรรมะที่เราจะเข้าถึงโดยการปฏิบัติกุศลธรรมอกุศลธรรมในสองคำนี้คำว่าธรรมมีความหมายกว้างที่สุดธรรมทั้งหลายหมายถึงสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมหมดธรรมจะต่างกับคำว่าสังขารนิดหน่อยสังขารก็มีหลายความหมายเหมือนกันแต่กว้างสุดมันจะมีความหมายเหมือนจะเกือบจะตรงกับคำว่าธรรมเพียงแต่ว่าสังขารทั้งหลายหมายถึงสิ่งทั้งหลายตามปวงเว้นแต่พระนิพพานธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระนิพพานเพราะสังขารเป็นหมายถึงสิ่งปรุงแต่งและพระนิพพานก็พ้นจากการปรุงแต่งแต่คำว่าธรรมนี่กว้างที่สุดหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำใดทำหนึ่งนั่นที่ว่ากุศลธรรมก็คือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลธรรมคือสิ่งที่เป็นอกุศลเท่านั้นเองที่ในการปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าปริยัติธรรมคือศึกษาทฤษฎีหลักการต่างๆแผนที่ปฏิบัติธรรมคือแล้วก็ลองฝึกตามทฤษฎีเพื่อจะดูว่าจริงหรือไม่จริงก็จะดูว่าทำแล้วเกิดผลตรงที่ตามที่ท่านสอนหรือไม่ถ้าดีก็ถึงขั้นปฏิเวทธรรมคือทำคำ ซึ่งตรงกับโลกุตตรธรรมหมายถึงสิ่งที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถรู้ได้เข้าถึงได้ต้องจิตถึงระดับนั้นจึงจะสัมผัสได้ถึงจะรู้จักได้แต่ในภาพรวมละคือเราปฏิบัติธรรมคือเราปฏิบัติกับสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมไม่ว่าสิ่งทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยถ้าเราขาดปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในใจเราได้นั่นคำว่าทุกขะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเราขาดปัญญาดังนั้นเรามาที่นี่ทุกแล้วก็มีความคิดอะไรอยู่ในใจไหมความคาดหวังมีไหม มีความ มีความกลัวไหมมีความกังวลไหมมีความ ความหวังไหมเนี่ยก็คือธรรมธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราในการภาวนาเราไม่ได้จำกัดเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเช่นเราเดินเข้ามาในศาลาการสำรวมระวังพยายามไม่รบกวนคนอื่นอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมคือเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกความสำรวมมีสติสัมปชัญญะกับการเคลื่อนไหวของกายการวางของการหยิบของใช่ทั้งนั้นการนั่งการลุกขึ้นก็ใช่ในการเดินจากที่พักมาที่ศาลาแล้วการนั่งรถมาก็ใช่การกลับไปก็ใช่เข้าไปในห้องเนี่ยในการอยู่ด้วยกัน เรื่องความเกรงใจเรื่องความเอาใจเขาใส่ใจเราในเรื่องการใช้ห้องน้ำเป็นต้นก็ใช่ทุกอย่างก็คือมีสติมีสัมปชัญญะมีความมีการฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนอกจากการสมถานศีล8แล้วก็มีการสมถานมุขวัตรการไม่พูดข้อนี้เรียกว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งถ้าอยู่ในโลกเนี่ยโอกาสจะอยู่ทั้งวันโดยไม่ต้องผูกกับใครไม่มีนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกรธเขาหรือว่าสงสัยว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าทีนี้เราก็รู้กันว่าไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดกันก็คือไม่อยู่กับกายกับใจตัวเองแล้วการไม่พูดเป็นโอกาสที่ดีที่จะประเมินที่จะทบทวนสไตล์การพูดของเราทั่วไปมากไปไหมน้อยไปไหมเพราะเราอยู่ที่นี่ไม่พูดบางทีก็คันนะมันคันมันมันถึงคอเลยบางทีมันก็จะถึงปากเลยฮะผู้พูดแต่ถ้าเราระงับได้แล้วถามตัวเองเมื่อกี้นี้เจตนาเนี่ยเราพูดเพื่ออะไรสำคัญไหมจำเป็นไหมเพื่ออะไรนะพูดตามความเคยชินไหมพูดเพื่ออะไรเจตนาในการพูดในจับยากมากนะในระหว่างการพูดแต่เมื่อเรางดจากการพูดเจตนาจะพูดจะปรากฏให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากสไตล์การพูดแต่มัน ทีก็พูดไม่เหมือนก็กลัวความเงียบอึดอัดถ้าไม่มีการพูดบางคนก็พูดพลางหัวเราะไม่รู้หัวเราะเพื่ออะไรพูดเพราะผมฮ่าบางก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งเกิดไม่ใช่เป็นเรื่อง ตลอดเพื่อเหมือนกับเป็นน้ำมันโลเลอร์ที่จะทำให้การพูดการคุยได้ดำเนินไปอย่างดี เหมือนใส่น้ำปลาก็ใส่คำเฮ้อคำพูดก็ไม่ใช่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสังเกตนิสัยการพูดเรื่องการพูดบางคนไม่ฟังคนอื่นต้องพูดคนเดียวบางคนคุณพูดก็ไม่พูดบางคนฟังคนอื่นก็ต้องตึงมาเป็นเรื่องของตัวเองตลอดเวลากิเลสที่ออกมาในการพูดมีเยอะนี่เรามีโอกาสฝึกฟังเนาะที่พูดไม่ค่อยหยุดมีแต่อาตมาคนเดียวถ้าจะพูดกับอาตมาก็ได้นะมันอนุญาตถ้ามีอะไรนั่นเนี่ยอยากให้ดูกายดูใจการทำในรูปแบบการนั่งสมาธิก็คือดูกายดูใจนั่นแหละเป็นได้ว่าของคำพิเศษที่เราจัดสรรสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้เอื้อที่สุดแต่เป็นงานชิ้นเดียวกันเรื่องเดียวกันที่เราลุกขึ้นมาได้ทำอะไรทำต่อไม่ใช่ว่าเลิกพอตีระฆังพอไหว้พระแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเลิกนะการปฏิบัติธรรมไม่มีคำว่าเลิกต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นปฏิปทาไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่มีอิริยาบถใช่ไหมนี่ไม่ใช่ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นเฉพาะในอิริยาบถนั่งเฉพาะอิริยาบถเดินมันได้ทุกอิริยาบถทุกเวลานาทีกิเลสก็ไม่มีพักร้อนกิเลสไม่เคยเหนื่อยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะชนะกิเลสเราจะปล่อยวางกิเลสเราก็ต้องไม่ประมาทต้องพร้อมในการปฏิบัติของเราต้อง flexible ต้องปรับให้เหมาะสมในการนั่งการเดินก็อย่างหนึ่งในชีวิตประจำก็อย่างหนึ่งในที่นี่ในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในศาลาเราต้องให้มีความต่อเนื่องสติจึงจะมีกำลังสะสมถ้าทำแล้วปล่อยสติทำเป็นระยะเป็นช่วงมันจะไม่ได้โมเมนตัมที่เราต้องการต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยพอเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมร่วมกันงานปฏิบัติธรรมประจำปีก็คงพอสมควรเวลา
หันธรรมยังโอวาทคาถาสาธุกะลังทะทามาเซ